Tady je krásné slovo pána Ježíše. V té 8. kapitole jsem si vybral proto, že jako dramatik a když jsme hráli divadlo, tak to mluvené slovo, přímý slovo je lepší než zprostředkované slovo. A tady v té 8. kapitole je mnoho míst, kde je dvojtečka nebo dvojtečka ta s tou čárkou a pak následuje přímá řeč. A když mluvil pan Ježíš, tak mluví Bůh a když mluví Bůh, tak mluví pravdu. A tady říká něco o světle. Já si dovolím, už jsem to tady jednou říkal, že světlo je ohromně důležitý. Představte si, že byste ráno vstávali a byla venku tma. Všichni, aspoň já, teda když ráno vstávám, tak se dívám na oblohu na směrem k východu a čekám, že tam uvidím světlo. A když je zatažíno a to světlo přichází pozdě, tak jsem smutnější, než když se zbudím a vidím to slunce, jak krásně se zračí v těch stromech a teď na podzim, když vidíte ty stromy, zlatý, hnědý, zelený, prostě to je nádhera. To je boží stvoření a světlo je důležitý pro nás, pro motoristy. Kdysi se svítilo acetylénem, to byly světla na autě, kde byla vápenec nebo něco podobného, chemici mě prominou a kapal na ten karbid kapalo tekutina, která tam reagovala, vytvářela plyn a ten se zapálil a ty auta blikaly těma karbidkama. Ale tenkrát ty auta jezdily 25 kilometrů. Dokonce v Anglii musel být běžec najmutý, který červeným praporkem běžel před tím autem, aby varoval chodce, protože se stalo, že ty první auta už měly nehodu a v Anglii přejeli jednu chodkyni a zabili ji. A ty jejich úřady nařídili, že před každým hnusným ďábelským vynálezem motorovým vozidlem musí běžet běžec a ty automobilisti si najímali běžce. Pak se začalo s tím osvětlením karbidovým, že jo, aby byli zřetelní, dneska svítíme ve dne v noci, protože nám to zákony nařizujou. Pak se objevily žárovky. Klasický vynález Edisona, ty byly dobrý do jisté doby a v okamžiku v 70. letech začaly halogeny, to zase byl plyn, že jo, lepší vlákno, větší světlo, my, co jsme měli žárovky, tak jsme byli oslňovaný. Pak přišly ksenony, pak přišly kryptoksenony a dneska se svítí ledkama a ty ledky mají úžasně ostrý světlo, to vás oslňuje taky. Ale já jsem to říkal kvůli tomu, jenom abyste si uvědomili, jaká důležitost je světla. A Ježíš a Bůh skrze Ježíše tam mluví několikrát o světle. A já si dovolím teď takovou vsuvku o světle, která souvisí s vírou. Už je to mnoho let, jsme byli na regionální dovolený v Dlouhým. A součástí programu bylo to, že se tam vytvořily skupinky lidí, tak asi po pěti, po šesti. A dostali jsme vždycky téma a na to téma jsme si měli připravit program. A my jsme měli zdanou to štěstí, že nám tenkrát Tomáš František přidělil do naší skupiny tři požehnané ženy. Proto je tady dneska chci zmínit. Nebudu jmenovat příjmení, vy se určitě možná ty starší poznáte, o koho jde. Jedna se jmenovala Helenka, jedna se jmenovala Maruška a jedna se jmenovala Vlastička. Mám problémy s jménama, to určitě víte někteří. A tyhle ty tři ženy byly tak zhruba o 10, možná 15 let starší než my, takže pro nás to byla ta generace trochu už jako dneska, když tady sedíte vy 40-tníci, 50-tníci a my jsme už starí. A já jsem se měl stát vedoucím tohohle týmu. A dostali jsme téma světlo pod nádobou. Hezký téma. Mně se to moc líbilo, jo? Světlo pod nádobou, to je přece dobrý, ne? Petrovi se to nelíbí, ale nezhasne ti, že jo? Pokud nedojde kyslík. To jo, ale nespoukne ti to vítr. A já jsem se na to téma těšil a neříkám vám to kvůli tomu tématu, ale kvůli těm holkám v uvozovkách. Hele, já jsem v životě neviděl tolik víry. Jak Ježíš říká té samarské ženě, neviděl jsem tolik víry v židovském národě jako u tebe. A já bych řekl, neviděl jsem tolik víry u sebe jako u těchto třech žen. Ty byly tak úžasný. Hele, oni šli, teď to studovali v písmu, udělali si fůru poznámek a teď tak odpovědně k tomu přistupovali, že kdybych k tomu přistupoval, k tomu slovu dneska já, tak tady budeme v 4 hodiny. Ale oni to prožívali. A já jsem za ně byl tak vděčný pánu, že jsme šli na tu scénu a tam jsme měli svíčku a hrnek a přikryli jsme ho a říkáme, to je víra. Ne, tak jsme odkryli tu svíčku a teď oni mluvili o tom světle. Jak Ježíš dává světlo, že je světlo světa. A mně to přišlo velice symbolický a je to dobrý. A je tam ještě jedna věc a o tý se taky zmíním a to je pravda. Já jsem světlo světa a já jsem pravda. Pravda i život. A život bez světla není možný. To mě potvrdí všichni botanici, zoologové, že bez světla by nebyl život. Že všechno, co roste, potřebuje světlo. Nastává tam chemický proces, kde se všechno proměňuje. Že ovoce máme kvůli tomu, že bylo světlo. A Ježíš říká těm farizeům, já se ještě vrátím k těm ženám. Ty ženy byly tři a jenom jedna z nich žije. Dvě už odešly k pánu, jedna odešla tenhle rok a je mi to líto, protože já jsem je považoval za takový sloupy víry. Že ty starší lidi mají ty zkušenosti a jsou takový stálí, takový... Dneska, když se bavím s Vlastičkou, tak jsem nadšený její vírou. A posiluje mě to. A byl bych rád, kdybyste to samý mohli vidět na nás starších, pokud jsme schopní to udělat. Tam je napsáno, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo. To znamená, budete chodit tak, jak máte, nebudete klopítat, budete prostě člověk, řidič, který vidí, kam jede. Když nevidíte, kam jede a prší a je mlha a riskujete, tak riskujete, že se ozve rána a vy v tom životě narazíte. Obrazně nebo skutečně. Takže to světlo je děsně důležitý pro nás, pro všechny. Ale farizeové mu řekli, děkuju Davide, že to stačí sledovat, vydáváš svědectví sám o sobě, proto tvé svědectví není pravé. Měli pravdu? Z lidský moudrosti možná ano. Protože když budu mluvit jenom sám o sobě a o tom, co umím, co dělám, tak se může stát, že to bude nafouknutý, že to bude, ty moje příběhy budou takový jako květnatější, nebude to ta syrová pravda. Ale Ježíš nelhal, že jo? Ježíš nikdy nelhal, Ježíš říkal to, co mu řekl Bůh a to, co viděl u Boha. A Ježíš jim na to odpověděl, i když vydávám svědectví sám o sobě, moje svědectví je pravé, neboť vím, odkud přicházím a kam jdu. Dneska, když se zeptáte lidí, jestli vědějí, kam jdou, tak řeknou v smrti. Krematorium, popel, konec. Po životě nic není. To je jeden názor. A já jsem si položil otázku, můžu si připadat někdy jako Ježíš mezi farizeama, když jdeme do světa? Zeptáte se lidí, víte něco o Bohu? A to mě ani nezajímá. Hele, já jsem spokojený. Já mám takový život, že jsem absolutně spokojený. Mám na kontě 4 miliony, mám svoji firmu. Proč já bych hledal Boha? Co mu na to máte odpovědět? Říct mu, no jo, člověče, ale ty tady necháš ten majetek, ty tady necháš všechno. A ty riskuješ to, že skutečně budeš mít pravdu v tom, že po smrti nic není. Ale ono to není tak docela pravda z pohledu křesťana. Ten člověk po smrti může prožívat obrovský pronásledování, tam je napsáno neklid. A víte, co to je neklid? Prožil někdo z vás dneska ráno neklid? Dva. Já taky. Neklid prožívám v okamžiku, když mám před sebou něco, co se mi nechce dělat. A zavolal mi jeden brácha, já jsem mu přesvědčil v pátek, aby tu práci nechal na jaro, na autě, a on mi včera zavolal a řekl, asi tě rozčílím, asi mě budeš nenávidět, když ti řeknu, že to chci udělat v pondělí. A já jsem nemohl usnout večer, protože se mi do toho nechce. A to je neklid. Neklid je i v tom, že jsem říkal, mám mít slovo a mám si dělat starosti o to, jestli na aukru vyhraju ten převod, který potřebuju. A jeden člověk se našel, který mě přehodil, a já jsem ho znova přehodil a on mě přehodil a já jsem ho přehodil. A já jsem říkal, nebuď blbej, tak to vzdej. Ale pak vždycky zvítězí u mě ta škodolibost, že říkám, přihodím, aby to měl ještě dražší. a třeba ho otrávím. A on opravdu přestal přihazovat. On tam měl limit nějaký. A teď čekám do 13 hodin 42 minut, jestli budu mít ten převod nebo ne. Ale je mi to jedno. Ale mám neklid. Ale přesto mám neklid. Jo. A přesto se dívám na mobil, když mě přijde SMS, jestli to není byl si přehozen. Jo. A to je ten neklid. A dovedete si představit trávit v pekle neklid celý ten čas? Já ne. Víte, kdy mám klid? Když tu práci dodělám, ona se povede, aspoň někdy částečně, a já si sednu a řeknu, a teď na zítřek nic nemám. Tak důležitýho, abych se tím musel nervovat. Takže když vydávám svědectví sám o sobě, bylo by to špatný. Ale Ježíš jim to zdůvodnil a říká, já vydávám to svědectví proto, že to vydáváme my dva. A je tam napsáno, že když dva vydávají svědectví, že je pravdivější, že jo? Když já řeknu něco, nějaký názor, a teď by přišel někdo z vás a řekl by, ano, je to pravda, tak to má větší váhu, než když to budu říkat sám. A za Ježíšem stál někdo, kdo byl ještě větší, nebo větší v tom duchovním světě než syn, a to je Bůh. Jo. I když před něma stál Bůh v lidském těle. Vy soudíte podle zdání, já tak to nesoudím nikoho. Jestliže já soudím, je můj soud pravdivý, neboť nesoudím sám, ale se mnou i ten, který mě poslal. Děkuju, Davide. A teď bych tě poprosil, kdybys mohl přejet na 31. verš. Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili. A tady je to divný, jo. Tady jsem se zarazil, protože tady píše ten... Úvod je, Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili. Oni mu uvěřili a přesto s ním diskutujou. Všimli jste si toho, přesto s ním diskutujou. Jak se dozvíme v dalším textu, tak je tam okamžik, kdy já bych se urazil a odešel bych. Být těma Židama. Já jsem se jednou urazil na skupince, když mi řekli, mlč, mluví z tebe Satan. A to mi řekl vedoucí skupinky a já jsem úplně se vytočil, prásk jsem dveřma, šel jsem pryč a říkám, tak na téhle skupince už nikdy nebudu. Je to podobný, jo? Tady, když potom budeme číst dál, tak to poznáte, proč to říkám. Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky, říká Ježíš. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Tak. A teď to máte. Souhlasíte s tím? Kdo s tím nesouhlasí, může zvednout ruku. Tady je to demokratický. Osvobodí vás pravda, když vám doktor řekne, máš rakovinu v posledním tažení a máš 14 dní? Nebo vás osvobodí to, když vám řekne, budu tě léčit a budeš možná zdrav? Osvobodí vás takováhle pravda tvrdá? Jo, připraví vás na smrt. To jo. A řeknete si, už je to pryč. Prostě. Ale já vám řeknu případ, kdy mě pravda osoudila. Já jsem si na to vzpomněl, už jsem vám to jednou říkal, ale těm, co já taky zapomenu kázání z minulého týdne, ještě dneska, co jsem slyšel ráno od Dany. Jo. Budu vám vyprávět příběh, jak mě pravda osoudila. Udělal jsem si průšvih s těma policajtama, že jo, to byl průšvih dost velký a zavřeli mě. Byl jsem ve vazbě a říkali mi, že za všechny ty přečiny dostanu do životí. A já jsem do toho protokolu uvedl lži, hájil jsem se, měl jsem na to právo. Podle trestního práva, škoda, že tady není náš budoucí právník, ten mě to potvrdil, jako obžalovaný, jako podezřelej, máte právo se hájit jakýmkoliv způsobem. Vy můžete lhát, vy můžete vymýšlet, abyste ty kriminalisty a policajty zmát. Když je to rodina, tak má právo mlčet, aby vám neublížili. Nemusí vypovídat rodina nejbližší, to znamená manželka, nemusela vypovídat, aby mě neublížila. Jo? Aby neměla výčitky svědomí, abych ji doma potom nevysvětlil, že měla mluvit jinak. Jo? A já jsem tam nalhal spůru věcí, myslel jsem si, že se z toho dostanu a na základě té výpovědi mě zavřeli. Šel jsem do vazby, protože řekli, no tak když takhle mluvíte, tak prostě odezdejte věci a odezdejte kravatu a tkaníčky od bota, jdete do lochu. A já jsem v tom vězení strávil 2,5 dne a přemýšlel jsem. Doma půlroční dítě, rozestavěný barák, ženu na horách s lyžem a bez řidičáku, nový auto na horách. A říkal jsem, nebylo by lepší říct pravdu? A trápil jsem se s tím a říkal jsem, přece těm zeleným mužičkům nebudu dělat radost a nepřiznám pravdu. Teď já jsem vlastně v právu, že jsem ho zmlátil, to bylo přesně logický, ne? Teď on měl hvězdu na tom a toho lva, že jo? A šla čepice, ta stejně za moc nestála, když jsem na ní šláp, že jo? A ten stroj, co jsem rozbil, na tý, no, to vůbec nehrálo roli, jo? A najednou tím mě vám došlo, že veškerý to moje lhaní je k ničemu a že daleko lepší říct pravdu. A tak jsem zabouchal na ty dveře v tom kriminále, přišel ten bachař a říkal, co chcete. Já říkám, chci svýho vyšetřovatele a chci podat vysvětlení nebo znovu podat to, jak to bylo, popravdě. No a za chviličku přijel ten vyšetřovatel, on byl připravený, protože mě měl rád. Tam jsme navázali docela dobrý vztah s tím kriminalistou a on přijel, ten pan Matyáš a Seci, a sepsal tu výpověď a na konci té výpovědi řekl, tak dobře, když jste se přiznal a řekl jste pravdu, tak já nařídím, aby vás ještě dneska propustili z vězení. Bylo to v jednu hodinu odpoledne, já jsem dostal do ruky papír, kde bylo napsáno o okamžitou platností propuste vězně toho jména, rodného čísla, a já jsem s tím papírem byl na té celé a ty bachaři, aby si mě vychutnali, tak mě stejně nepustili. A já jsem říkal, no já jsem řekl pravdu, pravda mě osvobodila, já to tady mám černý na bílým, tak jsem tlouhl na ty dveře a ukazoval jsem jim ten papír do té škvíry, že jo, do toho okýnka, říkám, okamžitě mě pustíte, nebo si budu stěžovat na OSN porušování lidských práv, protože vy mě tady držíte násilí neoprávněně. Já měl být puštěný po jedné hodině. A oni vždycky zavřeli to okýnko a říkali, trhně si nohou. A ještě něco horšího říkali. Pustili mě v 8 hodin večer. Do tmy jsem se dostal ven a teď jsem potkal na ulici policajta. Já jsem utíkal. Hned jsem se šel skovat za roh. Měl jsem mindrák. Jo. Prostě najednou jsem měl mindrák, že všechny ty policajti jsou nahnaný a proti mě. Jo. Ale říkám vám to proto, že tam je pravda vás osvobodí. A já když jsem to slovo připravoval, tak mě tohle hned naskočilo a řekl jsem, ano, pravda mě je schopná osvobodit. A teď tomu slovu rozumím líp, jo. Že pravda vás opravdu může osvobodit. A teď říkali Ježíši, ty farizeové a ty zákonníci. Jak můžeš říkat, stanete se svobodnými? Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Tak. Otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodnými. Tak, a co s tím? Já se přiznám, že dost dobře jsem nerozuměl tomu výroku, otrok nezůstává v domě navždy. To se přiznám, že vám nevysvětlím. Jestli máte někdo nějaké vysvětlení, přijďte to sem říct. Je to nájemník. Ano, není majitel, že jo. To je možný. Děkuju, Michal. A já jsem se ptal, co to je zůstávat v hříchu a kdy jsme otroky. Každá závislost, která překročí mez, a tu mez já neznám přesně, jestli je to závislost v pití, v alkoholu nebo v drogách, nebo závislost na něčem, na někom. To nemusí být jenom věci, že jo? To může být majetek, ale může to být i vztah, jo. Třeba úplně slepá láska k někomu nebo k něčemu. Jo? To je taky hřích. Jestliže to stavíme před Boha, tak to bude určitě hřích. Jestli je něco v mém životě, čeho bych se nedokázal vzdát ani pro Boha, tak je to určitě hřích. A někdy se mně zdá, že se omlouvám a říkám, teď to je to dobrý, jo? Jako schraňovat modely, schraňovat auta, veterány, je to hezký, to je prostě není hřích, to se Bohu musí líbit, je to starý, že jo. Je to úcta k tomu historii, že jo. To je vlastně takový šlechetný věci, k tomu dodáváme, že jo. A peníze jsou taky krásný. ty zlatý penízky, když tak vidíte na té hromádce, teď si dáte do toho účtu vlezete a teď na vás vybavne ta cifra, tak říkáte, to je krásný, jsem zabezpečen. Nejsem. Nejsem. Můžu si dovolit teď jedno. Jeden náš známý teď po dlouhých letech prodal pozemek. Tady v Praze měl pozemek, který zdědil. A teď je nemocný už a je to velký veteránista, jo, takže je mi blízký a znám ho už od 70. let. A on teď ten pozemek prodal za 16 milionů. A já jsem mu záviděl. Jo, říkám Slávkovi, Slávku. Já bych chtěl mít jenom polovinu a byl bych šťastný. Je šťastný? Se ho můžu zeptat někdy, jestli je šťastný. Já bych byl šťastný, že jo? Já bych tady stál a říkal bych vám svědectví. Bůh je tak dobrý, že za ten kousek toho pozemku jsem dostal 16 milionů. A já si za ten milion koupím Ferrari a za ten druhý milion pojedu na každý rok, budu jezdit 4 měsíce do tepla. Strávím od září až do dubna někde u moře. A koupím si tam loď a ostrov a budu tam jezdit a budu nakupovat a Dana tam ani nemusí jezdit se mnou, tam mě to tam kazila. Ona by určitě neměla ty samý zájmy, já bych lítal po světě, po závodech, že jo, a užíval bych si to. A Bůh ti řekne, ty blázne, ještě této noci nevstaneš z postele a umřeš. A ten kluk je opravdu hodně nemocný. On je o něco starší než já a je trochu dost nemocný. A všichni mu říkají, kup si garsonku a dožij tam spokojeně. A on říká, ne, já budu žít ve svý chatě tamhle. A už nebudu mluvit dál, už jste věděli, o koho jde. On teda nechodí do sboru. Ještě není obrácený. Takže otrok zůstává otrokem. Já si někdy připadám, že jsem otrok svých, jak to nazvat slušně, Dano? Věcí. Přijdu do garáže, podívám se zálibně na svého veterána, říkám, prodám ho. Slyším syny, jak říkají, neprodávej to, bude to mít čím dál tím větší cenu. Já říkám, co bych tady nechával svým generacím, oni dostanou dům, že jo? Oni nebudou vystěhovaní z toho domu, jak říkal Michal. A teď Ježíš říká, když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Vím, že jste potomstvo Abrahamovo, ale chcete mě zabít, neboť pro mé slovo není u vás místa. Já mluvím o tom, co jsem viděl u otce a vy děláte to, co jste slyšeli od vašeho otce. Odpověděli mu, náš otec je Abraham. Ježíš jim řekl, kdybyste byli děti Abrahamovi, jednali byste jako on. Já jsem vám mluvil pravdu, kterou jsem slyšel od Boha, a vy mě chcete zabít. Tak Abraham nejednal. A teď přijde věta v tom 44. Ještě Davide kousíček dál, to je pak 44. verš. A teď přijde to tvrdý slovo, který bych já utek. Vy jste z otce ďábla a chcete plnit touhy svého otce. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Já mluvím pravdu a proto mě nevěříte. Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? Mluvím-li pravdu, proč mě nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží řeč. Vy proto neslyšíte, že z Boha nejste. Já jsem se lehl, že je 11:30, takže už jsem se nechal uníst tím slovem, takže jsem zapomněl na čas. Nepřipadá vám ta řeč hodně tvrdá vůči ním? Dovedete si představit, že ty farizeové a zákonníci se považovali za elitu židovského národa. Stáli v tom kostele nebo v té synagoze nebo kde se scházeli a Ježíš jim takhle tvrdě mluví. Kdo z nás by si to dovolil? Snad jedině fakt Boží syn. Já si nedovedu představit, že bych někomu cizímu v kostele řekl, vy katolíci jste ďáblovi děti, vy nejste Boží. A nebyla by to pravda, že jo? Oni jsou Boží děti, to jsem uvedl jenom jako příklad, ale nepřipadá vám to hodně tvrdý? Nesnažil bych se to říct nějak zavobalení, jako říct jim, vy nejste tak špatný, ale v něčem přece jenom ještě máte nějaký hřích sem tam. Ještě nejste úplně čistý. Kdo z vás by to řekl tak tvrdě? A je to dobře? Jedna věc. Druhá věc, nepotřebovali by někdy lidi kolem nás slyšet tu tvrdou pravdu? Říct jim rovnou, jdeš do pekla. A oni vám řeknou, a co to je peklo? Ty o tom nevěřím, že jo? Já tomu fakt nevěřím, že peklo vám řeknou. My máme spoustu lidí kolem nás, kteří budou oponovat ještě jinak, než oponovali ty farizeové a zákonníci. A Ježíš řekl, váš otec je ďábel. Když mě řekl ten vedoucí té skupinky, mluví z tebe ďábel, to ještě neřekl ani to, že můj otec je ďábel. On řekl jenom, mluví z tebe ďábel. To je trochu rozdíl, že jo? Kdybyste někomu řekli, mluví z tebe ďábel, tak můžete říct, jenom jsem pod špatným vlivem, že jo? Nebo poslouchám špatné věci a interpretuju je, jo? Mluví ze mě ďábel. Ďábel chce, aby jsme si záviděli, aby jsme měli někde ty bohy jinde než v pravým Bohu, aby nás měl jistý, že jo? A ďábel má ty lidi jistý, když se mu podaří, že si na místo Boha dosadíme majetek, dosadíme úspěch, dosadíme všechno to, co dává tenhle svět. Tak jsme jasně jeho, že jo, jasně, a jdeme po té dálnici rovnou šup do pekla, že jo. Miluju teplo, ale nemusí to být v kotli a nemusí tam smrdět sýr. To říkám jenom jako příklad, jo, že vám řeknou, ano, já se tam aspoň ohřeju, já mám v bytě jako zimu a v tom pekle říkají, že se tam budu škvařit. Jo. A pak je tady verš 51. Davide, jestli se tam dostaneš. Amen, amen, pravím vám, kdo zachovává mé slovo, nezemře na věky. Nespatří smrt. Tady je to trošku jiný překlad, ale to nevadí. Kdo zachovává mé slovo, amen, amen, pravím vám, kdo zachovává mé slovo, nezemře na věky. To se těžko přijímá lidem, kteří nevědějí, o čem je řeč. Jo. Nezemře na věky. A oni mu říkali, tam, já jsem přeskočil některé ty místa, aby to nebylo moc dlouhé to slovo, a oni tam píšou a říkají, co nám to tady vyprávíš, jo? Nezemře na věky. Abraham byl požehnaný muž a umřel. Dokonce jsme viděli jeho symbolický hrob, že jo? Stáli jsme u něj. Abraham umřel. A jak můžeš říkat, nezemře na věky? To je právě to, že oni nevědějí, že je svět duchovní a že je svět reálný, že ty lidi zemřeli v tomhle světě, ale šli do jiného, do jiné dimenze, do nějaké dimenze, kterou si nedovedu představit, ale je to duchovní svět. A ten duchovní svět není hmatatelný, ten není vidět. Ale ty lidi, kteří jsou v tom duchovním světě, tak nezemřeli na věky. Ježíš a Bůh si je vzal k sobě. A my, co dlouho chodíme s Pánem, si to nějak dovedeme vysvětlit. Dovedeme si vysvětlit, že některé věci prostě lidským chápáním nejsme schopní přijímat. Že se tyhle ty těla jednou proměnějí v prach, ale to, co je ten základ, ten život, ta duše, ten duch, odchází někam. K Bohu, tam, odkud vešel, odkud vzešel, kde ten život se tvoří. Oni vám řeknou, no hele, zasadil jsi strom, když ti bylo, teď musím počítat, 24 let si zasadil ořech. Ten ořech je dneska obrovský a veliký. Ale už stárne a už taky jsou na něm vidět neduhy a ty ořechy některý už nejsou dobrý a ty listy jsou takový napadený a ten ořech jednou zajde. Pak ho pokácíte, když bude sousedí, tak ho spálí v kotli nebo ho odvezete na skládku nebo ho někdo spálí. A kde ten ořech zůstane? A takhle vám argumentuju, říkají, ty seš taky jako ten ořek. Prostě rosteš, teď už jsi starý, že jo, už nemáš ty plody, takže jednou prostě budeš spopelněný a ten prach se takhle rozsype a zmizíš. Koho z nás by to uspokojilo? To byste museli být hodně velký fatalista, abyste byli uspokojený s tím, že žijem, umřem, konec. A v okamžiku, kdy jsme uvěřili, tak jsme dostali tu naději. Tu kotvu nám Bůh hodil. Kotva je symbol naděje. Jiníček vytáhne kotvu, kterou dostal při křtu. A ta naděje spočívá v tom, že máme víru a že věříme, že tím, s tou smrtí nekončí náš život, že končí jenom ta pozemská část. Jenom to rozřazovací kolo, ta kvalifikace, jestli se postavíme do toho menšího zástupu, který jde nahoru, anebo jestli po té dálnici fr a budeme v pekle. Teď nedávno, 23. měl být konec světa. My jsme se ani tak netrápili kvůli sobě, ale kvůli našim dětem. A Dan u nás seděl, to je prostřední syn, a Dana se ho zeptala, víš, Dane, že teď v sobotu měl být konec světa a víš, co nás nejvíc mrzelo? Ne, to teda nevím. No, nejvíc nás mrzelo, že ty a Eva tam pravděpodobně byste nešli k Bohu. Že bychom tam byli sami. Nebo maximálně s Martinem, jo. A on se zarazil a říkal, fakt jo, vás to mrzelo, jo. A já jsem si říkal, fakt mě to mrzí. A nebo to říkám jenom tak, jako, mrzí mě to, bude mě to tam mrzet? Ne, tam mě to mrzet nebude, nebude. Petře, já věřím, že ne, nebo ještě dneska budu říkat, že už nevěřím. Hele, já věřím tomu, že Bůh zaslíbil, že tam už nebude vůbec jako to negativní ze světa. Že tam nebude strach, že tam nebudou obavy, že tam nebude trápení. A to trápení, když bych se tam měl trápit věčnost s tím, že náš Dan se odvrátil od Boha a Eva, tak tam nechci. Tak tam nechci. To radši budu ten prach. Jo? Já si představuju, že tam bude spokojenost, že tam ta láska Boží překoná všechny ty problémy, které máme teď tady. Jestli vás něco píchá, jestli máte nějakou bolest, tak tam už nebude. A když někdo umírá v bolestech, tak mu říkáme, když je věřící, těš se na to, že v tom nebi, v tom duchovním nebi, už nebude muset Katka ordinovat. Už nebude muset předepisovat lidem ty škodlivé léky, které mají vždycky nějaké vedlejší účinky. A bude tam štěstí. Já se na to hrozně těším, že tam nebude to očekávání těch věcí negativních. To, co nás čeká, až ještě víc zestárneme, až dostaneme chodítko a někde nás tam někde uvážou do nějaký postele. Čím dál tím víc si vážím toho, když ten křesťan, jako ty tři ženy, jak jsem mluvil na začátku, si tu víru zachovali do toho pozdního věku a měli radost. Na nich byla vidět radost té víry. Že to nebrali jako povinnost připravit si to slovo o tom světle. A teď se zmíním ještě o jedné oblasti, než se dostaneme k tomu 58. verši až nakonec. To, co mě hodně oslovuje a trápí. My všichni, co jsme tady, tak můžeme říct, že věříme, byli jsme pokřtění ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého a můžeme se nazývat tudíž křesťanama. Můžeme říct, ano, jsme na té cestě jako křesťani. Jsme oddělení z tohohle světa, sice žijeme v tomhle světě, podléháme fyzikálním zákonům, ale už máme něco zaslíbeno, něco navíc. Jo? Jsme občany té vyšší generace. My už nemusíme dobíhat tramvaj. To nás vůbec nezajímá. My už nemusíme čekat na důchod, to nás už ale vůbec nezajímá. My jsme občanama té vyšší generace a Bůh má všechno ve svých rukou. A když jsem sem dneska šel, tak jsem říkal, nestarej se, co budeš říkat, nepiš si to a mluv to, co ti dá Bůh. Jo. A já jsem rád, že Bůh nedává prázdnotu, že Bůh dává tu velkou naději, že to není prostě sliby těch agentů, co vám naslibujou tu studenou vodu z teplýho kohoutku a že budete mít všechno bez problému. Bůh neříká, že nebudeme mít problémy na tomhle světě, ale slibuje, že potom už nebudou problémy. A teď si představte, že jsou dva druhy lidí, kteří jsou tak někde na pomezí víry a nevíry a já mám zkušenost, že mnoho lidí vám odpoví, já věřím, ale věřím podle svýho. A já se vždycky ptám, jak to je napsáno v Bibli? Je tam napsáno, že ta první církev se scházela, ale že polovina z té církve se jakoby rozprchla po Judsku a po Samarsku a potom Izraeli a někde si tam, někde u moře špitali do té škeble, jako Bože, Bože, mám tě rád? Ano, a oni vám odpovědějí, to je moje intimní věc. Víra je tak intimní věc, že nemůže být vydávaná na venek. Jo? Přijdete do nový práce a abyste tam obstáli mezi těma grázlama, tak tam přijdete jako další grázl a řeknete na otázku, nejseš nahoru křesťan? Ne, to ani náhodou, ale to je taková blbost. Jo. To je přežitek. Víte, co je víra? To je pro ty starý lidi jenom. To je jenom pro ty babičky, co už nemají ten sex, nemají alkohol a upnou se někde k nějakému pambičkovi a chodí do kostela. Znám takovou moji neteř, jo, a řekla, hele, to je pro starý lidi, to není pro mě, já chci žít, já nechci tady někde být uschlá křesťanka. A víte, co by bylo krásný, kdybychom my, bohužel, musím říct, bohužel, nejsme, aby tyhle ty lidi začali závidět to, co máme. Aby viděli naši Šimonovi, jak je rozářený v té práci a zeptali se ho, Šimone, jak to, že jsi tak rozářený, když jsi dostal tu nejblbější práci z celého kolektivu? Ty brděli, ten vedoucí po tobě jede a Šimon se bude smát a řekne, já to zvládnu. A oni budou říkat, Šimone, nejseš trochu na hlavu? A on jim řekne, no to nevím, že jo, ale asi ne, ale byl jsem od dětství vychován jako křesťan a beru to. Prostě je to výzva, ten úkol, já to zvládnu. A když to nezvládnu, taky se nic nestane. No zboří se svět, jestli spadne nuselák, nezboří. Jo, odpovězte si tímhle způsobem. A hezký by bylo, kdyby za náma ty sousedi přišli a říkali, hele, Paulusovi, ten váš barák tady, hele, tady se promáčí a ta vomítka, která má vydržet 50 let, už asi nevydrží. A já bych jim odpověděl, ale to mě nevadí, já jsem boží dítě, ten balkon, když spadne, tak se budu modlit, aby nezabil moje vnoučata, až tam budou pod ním, ale ať si spadne. Jeníčku, je ten balkon důležitý? Jeníček, ano, Jeníček je dobrý křesťan, ano, není důležitý. Ale víte, možná teď vám to přijde jako komedie, jo. Ale ona to taková komedie není. Já se učím v životě odřezávat věci, které nejsou podstatné. A jedna věc, kterou neodřežu, je hrozná věc. Děláte někdo chyby v práci? Jenom dva lidi, 3, 4, 5, 6, no, no děláme je všichni. Ten, kdo tvrdí, že nikdy neudělal chybu, tak nepracoval. A já vám řeknu, co se stalo včera. Včera mě přišel večer na telefon odkaz na mail. A v tom nikdy nepoznáte, jaký je obsah toho mailu, ale je tam třeba první věta. Nebo začátek první věty. A tam bylo napsáno rotace. Rotace. A bylo to od kluka, kterýmu jsem dělal na autě. Říkám rotace. Kdyby napsal anglicky rotation, jo? S dvěma T, jo, tak bych už uvažoval, že to je jako smysl otáčení, jo, rotace. A já jsem mu přezouval zimní gumy, jak jsem spěchal, tak jsem ze 4 gum 3 nazul opačně. A on vyfotil tu gumu s tou šipkou rotation, pro ty, co neznají anglicky, pro ty, co znají, tak se omlouvám, moje výslovnost není dobrá, ale zněte rotation a já jsem na to koukal, ale on vyfotil jenom ty gumy, takže jsem neviděl v souvislostech, jak je to na tom autě nasazený. Ale pravděpodobně ty 3 byly nasazený opačně. Jo, že se točí obráceným směrem. Víte, proč jsou gumy orientované, aby se točily jedním směrem? Některý jsou univerzální. Kdo z techniků ví, proč to tam je? Lepší záběrové vlastnosti na ledu a na sněhu kvůli těm figurám, které se různě tvarují podle povrchu a kvůli odporu, že většinou ty orientované jsou do šípů, aby to zabíralo přes ten šíp. Jo. Aby to bylo hezký. Jo, aby... Jasně, když se ty kola točí ve 130, aby ty šipky následovaly. Že jo. Jak by to bylo hnusný, kdybyste předjížděli auto, kterým se točí ta šipka obráceně. Já bych si toho nevšiml, ale to je jedno. Johanko, děkuju za to. Ano, je to i z toho estetického hlediska. A já vám řeknu, co jsem si uvědomil, že jsem to dokonale chybující a blbej. Že jsem se na to nepodíval, já jsem prostě na ty gumy se podíval a řekl jsem si, ty jsou univerzální. Vůbec jsem je neprohlížel, že jsem měl spěch, abych už tu práci měl za sebou, abych už neměl to otravné auto na zvedáku. A víte, co mě najednou Bůh připomněl? Připomněl mi rok 1900. Minulý století, kdy jsem dělal vedoucího značkového servisu, měli jsme tam takového kluka, to byl takový drogman, frajírek, věčně si pohvizdoval, kouřil na dílně a neměli jsme ho moc rádi, protože byl frája. A přijeli tam jednou Švédové a nechali si u nás přezout auto na zimní gumy. A ten kluk ze 4 gum jim 3 nazul v obráceně a ty šipky byly proti. A ty Švédové přijeli večer hrozně rozezlený a říkali, co to tady zaměstnáváte za hovada, když on nám nazul ty gumy 3 blbě. Akorát jedna měla smysl otáčení správnej. A mě to najednou Bůh připomněl a my jsme ho propustili. My s hlavním šéfem jsme ho propustili na hodinu. Řekli jsme, takovýhle zaměstnanec tady nemá ve značkovém servisu co dělat. A najednou mě Bůh řekl, a vidíš, co si proved? Ze 4 gum jsou 3 otočený. Co se sebou uděláš? Průšvih. Půjdu do sklepa, vemu pistoli a zastřelím se. Ono by to bylo bolestivý teda, jo. Protože to je plynovka, to bych se jenom propálil díru v hlavě. A nebo z toho vyvodím jinou věc a to se snažím nespěchat a podívat se pořádně. Jako když jdete na přechod a řeknete si, mám boží ochranu, a červená, tady někdo si dal nějaký světlo, že to mě vůbec neznamená. To pro mě jako křesťana nic neznamená. Najednou se ozve zapištění gum a poberete se v lepším případě na áru, že jo. Co s tím? A já jsem se styděl. Já jsem se styděl za svoji profesi, že jsem udělal chybu. Tak jsem napsal omluvný text a ten člověk mě potrestal. Řekl, to nic, to opravíš, já jdu na vejlet, to je dobrý, ono se nic nestane, jestli to pojede den s otočenýma gumama a se nezničí. Jo. A řekl, a za to mi nastříkáš celý spodek toho auta, jo, v pondělí, a už jsem zase nespal. A do toho se mi nechce, že jo. Verš 51. Amen, amen, pravím vám, kdo zachovává mé slovo, nezemře na věky. Pak je tam verš 58, Davide, začíná Ježíš jim odpověděl. Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem tu, ach, já jsem, a teď nastane něco hroznýho. Tu se chopili kamenů a chtěli je po něm házet. Ježíš se však ukryl v zástupu a vyšel z chrámu. Já jsem si tady napsal sám větu, abych na ní nezapomněl, jak to muselo být pro pána Ježíše těžké poslouchat tyto názory. Je to i pro nás dneska těžké? A teď bych se vrátil, a to už nemusíš, Davide, se vracet, na začátek této kapitoly. Všichni říkali, když jsem říkal, na co bude slovo, já říkám, 8. kapitola, jo, jo, to bude o té cizoložnici. Záměrně jsem ho neměl. To je tak známý slovo, že by se na to dalo sice kázat, ale cizoložnice a ty kameny, ten konec je tam trochu jiný. Vemte si to. Oni, ty farizeové, vzali ty kameny a chtěli to na Ježíše házet. A Ježíš věděl, že by to znamenalo nějaké ohrožení a teď se jim ztratil, protože věřím tomu, že i Bůh ho v tu chvíli chránil. Že je trošku jakoby zaslepil nebo nedal jim tu možnost tu agresivitu projevit hned. Jo? Že Bůh věděl, že má ještě před sebou Ježíš hodně a hodně práce. Že si nemůže dovolit ho tam nechat někde kamenovat a zabít v tom chrámě. Ale tam ten první příběh o té cizoložnici Ježíš vyřešil trochu jinak. Že obsal si tím prstem v tom písku a ptal se jich, kdo jste bez hříchu, hoďte první tím kamenem. A ty lidi, kteří tam přivedli tu cizoložnici, byli natolik soudní, že si řekli, vždyť já jsem z těch 4 gum ty 3 nazul blbě. A ten kámen jsem položil a řekl jsem, a jdu pryč, prostě Ježíš měl pravdu. Jo? Ale oni po všem tom, co jim řekl, možná, že je vytočilo i to, že je nazval tím, že jejich otec je Satán a že z nich prostě mluví jako by ten největší protivník Pána Ježíše a Boha. Ale tak nevím. A proto bych chtěl vás požádat, aby jsme, než zvedneme tu dlažební kosku, se podívali dovnitř. Tak jako ty, co se podívali do sebe a na tu otázku Ježíše, kdo z vás nehřeší, vemte ten kámen a kamenujte. A to bych asi v tomhle okamžiku zakončil a teď bude prostor na svědectví, to určitě Michal uvede. A jenom vám řeknu ještě poslední věc, že jsem uvažoval o slovu. Víte, vždycky, když má někdo slovo, tak říkám, to jsem zvědavý, co nám řekneš. A přečíst slovo umí každej a pak tomu něco říct svými slovy je hezký, ale je to trochu plochý. Jako říct, Ježíš řekl, budi světlo, no hele, a bylo světlo. To vám nemusím říkat, že jo. A možná, že jsem vás dneska neřekl nic novýho, ale přesto bych vám chtěl vypíchnout 2 věci. Víru těch 3 žen a tím bych chtěl požehnat celému shromáždění, aby jsme měli takovou víru jako ty 3 ženy a mohli jsme jednou odejít tam, kde jsou ty 2 z nich už dneska. A tak ať máte požehnaný čas, ať to ve vás zůstane ve jménu Pána Ježíše. Amen.